Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. Адхилений президент України Віктор Янукович показався журналістам. Кому адресована ягоне промова, який російський меседж огучив билий український керівник. З Барановіцька арештного дому визволився політв'язень молодофронтовець Улад Яромінок. У системі охови здоров'я Мінську не хапає молодшого і середнього медперсоналу, бо медсестри і санітарки сходять працювати у гандльові сітки. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Раптовне жадання Віктора Януковича з'явитися на публіці викликало чергову хвалю цікавності до былого українського президента. Прес-конференція відбулася знову у Ростові-на-Доні, де, по словах Януковича, у його єсть сябр. Але собрало у три рази менше журналістів, чим попереднє, від 28 лютого. Віктор Янукович ще раз повторив, що застається не тільки дійним президентом, але і головнокомандуючим. Назвав нову владу у Києві фашистською.
За ширмою какого-то якобы правомочного правительства в стране действует банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят уже и на президентский пост. Они силой захватывают органы местного самоуправления. Они увольняют руководство милиции и службы безопасности. Не только в центре, в Киеве, но и на местах.
Віктор Янукович погрозив звернутися до Конгресу США з просьбою перевірити правомоцність обіцянняв американського уряду дати бандитам у Києві надзвичайну грошову допомогу. Навпрост відхрестився від економічного кризису, який насовується на Україну. «Я ні при чим», – заявив екс-президент. Лейтмотивом прес-конференції став вираз «Я живий», повторений Віктором Януковичем двойчі.
Хочу напомнити, що остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины.
Питання після виступу екс-президента не були продугледжені. І зараз на сувязі з Києвом журналіст Юрій Свірко. Юрій, як в Україні сприйняти меседж Віктора Януковича? Як зворот до кого?
Аліна, вітаю. Коли стисло отказуюсь, так зворот ні до кого. Тому що всі жартують, що це виступав президент Ростова, чи некий там былий президент. Насамреч, єсть небезпека, кажуть в офіційному Києві, що Януковича поспробують одновіть з допомогою війська у Москві, але офіційний Київ фактично не реагує на цю заяву, тому що не лічить Януковича президентом. Поки що виконавця обов'язку президента у Києві Олександр Турчинов зовсім ніяк не відреагував, а ось народний депутат з фракції «Удар» Ірина Герасченко сказала, що ніякі додаткові рішення Верховної Ради, яка відхилила Януковича від посади, не потрібні. І що Верховна Рада нічого більше не буде робити, щоб підтверджати те, що хоче Янукович, щоб був імпічмент і все таке інше. Назіральники кажуть, що своїми виступами Янукович фактично підтвердив, що він не встане виконувати обов'язки президента поводле свого здоров'я. Ну, мається на увазі психічне здоров'я.
Ну, ось чекалося, що Віктор Янукович огучить позицію Росії. Дик, яка її позиція була огучена, і ці була хоча б ніяка огучена?
Янукович не виступав від імені Росії, він казав, що він легітимний президент, він головний командуючий, а Росія заявляє своє. Больш тут хвалює у Києві питання кримських татар, що з ними буде після того, як відбудеться референдум у Кримі. Сьогодні з'явилася інформація, що президент Росії Владимир Путін запросив до себе у Кремль лідера кримських татарів Мустафу Джемільова, але той поки що не дав згоди на приїзд у Москву і обміркування питання татар. Так само Верховна Рада Криму, яку у Києві обвестили уже нелегітимною і незаконною, ухвалила сьогодні постанову про те, що будуть гарантовані права кримсько-татарської меншості і будуть їм видатковуватися гроші і земля, то чого вони не мали увесь час, коли падчас украінскіх уладаў спрабавалі гэтага дамагчыся. Ну і крымскія татары зараз у задуменні, так бы мовіць.
У Крыме расце напружанасць, тым часам цэнтральнае кіраўніцтва ў Кіеве не аддае канкрэтных загадаў сваім вайскоўцам. Якія ў сувязі з гэтым настроі ў дачыненні да дзеянняў новых уладаў? І падтрымліваюць такую нерашучасць альбо расчараваны ёю?
Безумоўна, расчараваныя вельмі і крымскія вайскоўцы, маю на ўвазі украінскія вайскоўцы ў Крыме, і украінскія вайскоўцы. У той жа час народ падтрымлівае цяперашнюю ўладу ў Кіеве, Александра Турчынова і Верховную Раду. Ёсць чэргі вакол ваенкамату, пачалі распаўсюджваць павесткі, людзі прыходзяць, азначаюцца. У той жа час выканаўца абавязкаў міністра абароны адмірал Ценюх заявіў, што змагацца з Расіяй немагчыма, таму што сілы няроўныя, фактычна толькі 6000 вайскоўцаў зараз баяздольныя ва ўкраіне, а на мяжы з Украінай з расійскага боку стаяць 220000 вайскоўцаў. І вядома, што з такімі сіламі ваяваць цяжка. У той жа час Александр Турчынаў заявіў сёння, і гэта размешчана на афіцыйным сайце Верховнай Рады, ён заявіў, што армія абараняць Украіну і зробіць усё магчымае, каб абараніць Украіну.
Я дзякую, нагадаю, што на тэлефоннай сувязі з Кіеву быў журналіст Юрый Свірко. Прашу прабачэння за складанасці з тэлефоннай сувязю. Прэм'ер-міністр Арсеній Яценюк заклікаў ЗША і Вялікабрытанію абараніць Украіну, каб захаваць сістэму глябальнай бяспекі на зямлі. Выступаючы ў Верхоўнай Радзе, ён сказаў, што падзеі ў Крыме гэта драматычны і складаны канфлікт на тэрыторыі Еўропы 21-га стагоддзя.
Це не є двухстороннім конфліктом. Це є не що інше, як дії Російської Федерації, спрямовані на підриву системи глобальної безпеки.
Урад попросив парламент проголосувати за зворот до країн удільниць Будапештського меморандуму з просьбою виконати ті гарантії, які давалися українській державі після виводу ядерної зброї. Країна, яка позбавилася доброохотно ядерної зброї і відмовилася від свого ядерного статусу і отримала гарантії від ведучих країн світу, засталася неозброєною і сам на сам з озброєною до зубов держави, яка має ядерний статус, означив Яценюк.
Моє звернення до наших західних партнерів було наступне. Якщо ви не забезпечите ті гарантії, які були підписані у Будапештському меморандумі, тоді поясніть, будь ласка, як ви будете переконувати Іран чи Північну Корею позбавлятися статусу ядерних держав, якщо відповідних гарантій світ давати не буде?
Заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Александр Лукашенко заклікає чиновників і керівників організації зробити виснови з подією в Україні і не допускати проявів корупції. Об гэтым ён заявив сьогодні на нараді по удосконаленні системи ВНУ. Не дай Бог, ми у наших ВНУ виявим нейкую корупцію. Тільки ідіот після подією в Україні не зробить відповідних висновів, підкреслив Лукашенко, звертаючися до удільників наради. Развал країни, як ідуть в Україні, у його основі лежить розвал економіки і страшная корупція. Ось дві причини, які розбурили державу, підкреслив ён. І пообіцяв у ближайший час опублікувати нові факти корупції серед службових осіб.
У експертизі «Свободи» передача на тему, як повпливає російсько-український конфлікт на економіку Білорусі. Супростояння поміж Росією і Україною має значний вплив на економічні процеси в регіоні. Чи зменшаться російські субсидії білоруській економіці? Як гэты кризис адаб'ється на білорусько-українських гандльових дочиненнях? Чи отримає Білорусь кредит МВФ? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і незалежны эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Вы пачаце яе крыху больш як праз паўгадзіны. Ну, а цяпер слова нашым слухачам.
Шотландцы в сентябре проводят референдум, похожий как украинские русские в Крыму. Но русские хотят в течение 10 дней и присоединиться к России. К России, которая 80% продуктов питания покупает за границей. Россия, которая более коррумпирована, чем Украина. Так, например, экс-министр обороны Сердюков, воровавший более 50 миллионов и ни дня не сидевшие в тюрьме, амнистированы. А русский гаишник, взявший хабар 2000, получил 8 лет тюрьмы. Вот действительно страна на 3D.
Крышечку полетел. Как украсть миллиард доляров? Видаете, коли красть по миллиону доляров в месяц, за год скрадешь 12 миллионов доляров. Каб скрасть 1 миллиард доляров по миллиону доляров в месяц, потребно 100 год. Каб скрасть 20 миллиардов доляров, ведаете, потребно только сколько існує человечество. От народжения Христа и до теперешних времен. Все добро лечится. Вот гляжу сын Януковича, это стоматолог, врач. Ведаете, как это так, за 3 года миллиардером стать? Ведаете, все лечится вельми просто. Треба красть по миллиону доляров в день.
Это был телефон от наших слухачов. Эти звонки пришли на номер 266-39-52, а живый номер телефонной связи с Пражской студией 651-42-04. И по этим номерам дозвонился наш шарговый слухач. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, постараюсь коротко. По всіх зростках інформації, радіо, телебачення гучать ця тема, яка виявилася поміж естонським дипломатом і Ештон. Тому що ваша радіостанція і слухачі ніхто не прокоментував цю розмову. Тому я одного дала, показала, що немає нічого тайного, щоб не стало явним. А ви стільки-то на цю тему наговорили. Я от маті цього Жизнівського тик, так убедили, потому что амаль сам Янукович стрелял ее сына. Дякую.
Я дякую нашему слухачу и нагадаю, что он мая на увазе небыто утечку информации про размову эстонского дипломата с Кэтрин Эштон на конт того, что снайперы, которые стреляли на Майдане, есть разные чутки и разные информации ходят, с чьего боку были эти снайперы. Але я нагадаю, что сам эстонский министр замежных справ знеправдил эту информацию, сказавши, что яна была вырванная с контексту, и он имел на увазе совсем иное. Але телефонуйте, мы завсёды рады почуть ваше меркование. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко лечит, что в основе украинского кризиса лежат развал экономики и коррупция. Официальной позиции Минску по российско-украинским конфликте по-ранейшему нема, але державное агентство Белта выступило с ускосной критикой пляна у российской аннексии Крыму. 11 соковика с Барановицкого арыштного дому вызвалился политвязень молодофронтовец Уладь Яроминок, отбывший 3 месяца неволи за порушение правил превентивного нагляду. На Городинщине зарегистрованных кандидатами представников оппозиции сдымают с выборчей кампании. У Менску на 81-м годе життя померла доследница традиционной музычной культуры Беларуси Зинаида Мажейка. У системе охови здоровья Менску не хапая молодшего и среднего персоналу. Дзеячы культуры Российской Федерации протягивают выказываться относно российской интервенции у Крыме. И коли многие рокеры надзвичай негативно ставятся до силовых методов, то некоторые поп-выканаўцы ухваляют президента Владимира Путина у справе сбирания спрадвечных землю. Як до крымской кампании ставятся белорусские артисты, высветлял Игорь Корней.
На выходные в Москве прошел великий митинг у подтримку крымского референдума и долучения полуострова до России. Музычный фонд антиукраинской риторики задавали Олег Газманов, Валерия, Александр Маршал, Вика Цыганова, гурт Любе. До речи, завсёдные удельники славянских базаров, дожинок, да інших идеологизованных тусовок. При этом ранее великая группа знаковых персонов, серед яких Андрей Макаревич, Борис Гребеншаков, Юрий Шавчук, Вячеслав Бутусов, Максим Леонидов, Земфира, осудили путинскую агрессию в Крыме. Чью позицию поделяют белорусские артисты? Популярный рэп-спевак, главный герой мастацкого фильма «Живе Беларусь» Винсент лечит, что после знищальной другой узясветной войны ставит свет на межу новой аморально.
Конечно, я Во-первых, это агрессія. Ми повинні керуватися в першу чергу нормами моралі і миру. В 20-му столітті скінчилася Друга світова війна. Фактично, після цієї війни вже не було ніяких переділів межів. А тут починається ніяка агресія, яка може привести до війни. Я лічу, що це неправильно з боку Росії.
Чому Росія не прислуховується до міжнародної супольності?
Увогулі не вельми все логічно у їхніх діяннях. Быть може, це жадання одного чоловіка чи групи людей. Но я впевнений, що у Росії досить шмат адекватних людей, так само серед творчих людей. Часто чуємо підтримку Україні. Многі з інтелігенції виказуються супроць діяння у російської влади. Це не позиція росіїців. Вони так само не хочуть війни.
Один з найліпших саксофоністів Білорусі, удільник музичного проєкту «Крамбамбуля» Павел Аракелян, більш категоричний. Калі керавацца логікай Крамля, маўляў, Крым ніколі не быў украінскай тэрыторыяй, то на гэткай жа падставе да Расіі могуць прад'яўляць прэтэнзіі і беларусы, і немцы, і японцы.
Безумоўна, гэта інтэрвенцыя і акупацыя, для якой няма ніякіх падставаў і нават хоць нейкае абгрунтаванне вось для гэтай інтэрвенцыі не атрымліваецца. Да проста ідэйцызм, які ўвесь цывілізаваны свет, а не зрабаваны прапагандай глядзіць. Тут цяжка што-небудзь абмяркоўваць, не прыкрытае на хабство. Окупація саме справжня, яку середньовіччя.
Достатково відомі імена на російській сцені заявляють, що Крим – це спрадвічна російська територія, що ми повинні її вернути назад.
Те, що Москва, вона покутує від шовінізму і імперських амбіцій, давно бачили, це завжди було зрозуміло. Але коли подумаєш питання, що спрадвічна російська територія, так само можна потрапити на білорусам, смоленцям, японцям, курили. Це можна так робити, але межі, вони вже встановилися, і знову рішати, що комусь, колись належало воєнним шляхом, це глупо. Конечно, коли жыхары Крыма абралі бы там нейкі свой шлях, референдум, гэта можа быць, але працэдура павінна быць дэмакратычнай, а не проста вось нам захацелася Крыма яго захопім.
Як у творчых колах Расіі, не ўсе беларускія музыкі ставяць пад сумнеў пераможны імпэт Крамля ды падзяляюць заклапочанасць украінцаў. Лідар гурту Light Sound Дмітрий Каракін лічыць, што абарона расійскамоўных Крыму непасрэдная задача Москвы.
Да я тут не считаю, что забирают земли. Я всегда ассоциировался больше с Россией, нежели с Украиной. Хотя я тоже изначально душево поддерживал Майдан, следил, и было интересно, как будут развиваться события. И потом стоит совершенно очевидным, что к власти пришли нацисты, да, и все-таки ущемление русского населения. Очень много общался с моими друзьями из Украины, из Киева. Ситуация там очень больная. Очень неприятно, что Америка и Европа поддерживают нацизм, хотя это как бы самая отвратительная форма правления. Я сейчас на стороне России в данном случае.
Вядомы украинский музыка, лидер гурту «Океан Эльзы» Святослав Вагарчук днями выступил с инициативой наладить у Крыма серию концертов миру совместно с российскими выканаўцами. Аднак выглядае, што выпадку станоўчага для Крамля выніку рэферэндуму 16 сакавіка доступ аднаму з самых папулярных украінскіх рокераў у Крым будзе зачынены. Забарону на канцэрты ў Расіі нацыяналістаў Вакарчука, Руслана ды іншых ўжо абмяркоўвалі на ўзроўні дзярждумы і заканадаўчага сходу Санкт-Петербургу.
Прадстаўнікі культуры маюць у сваім распараджэнні шырокі арсенал дэкларавання сваёй пазіцыі, і перадусім творчыя. Так 4 гады таму да дня незалежнасці Украіны быў падрыхтаваны незвычайны праект. Гімн Украіны выканалі прадстаўнікі розных нацыянальных меншасцяў, якія насяляюць гэтую краіну, прычым выканалі на сваіх мовах, сярод іншага і па-беларуску. Гімн України по-білоруську, а так само на ідиш, по-польську, по-циганську, татарську, армянську, грузинську, азербайджанську, вугорську, румунську, по-грецьку, по-гагаузьку і по-руську ви можете знайти на нашому сайті свобода.org. І знову до нас зателефонувався наш слухач. Добрий вечір, я слухаю вас.
Добрий вечір. Когда я слышу разговоры об интервенции России против Украины, меня раздирает смех и возникает законный вопрос. С каких пор и при каких обстоятельствах Крым стал территорией Украины? С конкретными датами, без словоблудия. Может ли радио «Свобода» разъяснительно ответить на этот вопрос? Алексей, Гомельская область.
Я дякую, і телефонуйте в наш ефір ще і задавайте подобне питання. І якраз в наступній півгодинній часі ефіру ми пропонуємо вашій увазі гуторку на гэтую тему. У Беларусі диплом лекара мають каля 50 тисяч чоловік, але докторів, які займаються практикою, прикладно 26 тисяч. Забезпеченість лекарами каля 95%, але це з уліком сумішальництва, то бок кожен доктор працює у середнім на півтори ставки. У системі охови здоров'я доволі велика тякучка кадрів, і навіть столиця чує вострий дефіцит участкових терапевтів, педіатрів і спеціалістів. У той же час набор у медичні університети штогод повелішується, конкурси ростуть, а сама система неспинно реформується. У хворобах системи охови здоров'я спробувала розібратися Інна Студінська.
За минулий год у Білорусі звольнилося амаль 2,5 тисячі лікарів. 450 з них пішло на пенсію, 800 перейшли на інше місце праці, 115 заявили, що з'їжджають за межу, а 800 чоловік наогул сійшли з системи. Такі лічби огучила начальник управління кадрової політики установи едукації Міністерства охови здоров'я Наталя Мирончик. Розповіла чиновниця і про заробки у галіні.
За январь 2014 года середня заробітна плата працівників по системі правоохранения составила 3 902 000 или $407 США. Средняя зарплата по промышленности почти 6 000 000, на 34% выше. У медицинских работников с высшим образованием чуть больше 6 000 000, но опять-таки это с учетом коэффициента совместительства, то есть при работе на 1,4 ставки.
То бок, коли чиновники рапортуют про укомплектованность лекарами на посадах на 95%, это означает, что физичными особами закрыта менш за 70% ставок. Цяпер у Беларусі каля 3 000 вакантных ставок лекараў. Што да заробкаў, то выпускнік медуніверсітэту, якога заахвочваюць надбаўкамі і даплатамі, атрымлівае ўдвая менш ад сярэднестатыстычных паказнікаў па краіне, кажа Наталля Мирончык.
Спецыяліста врача на адну ставку 2 723 800. Медицинской сестры терапевтического профиля чуть больше 1 600 000, хирургического чуть больше 1 900 000. В расчетном. Это начисленное. С учетом 20% премии и надбавок.
Натуральна, причина тякучки кадру в сыходу лекара у іншыя сферы у асноўным фінансавая, сцвярджае экс-міністр аховы здароўя Інеса Драбышэўская.
Та реформа здравоохранения, которая планировалась, она провалена. И ушла речь о закреплении программы «Семейный доктор». Соответственно, должна была быть и оплата. Участие самих болящих тоже в оплате труда врача. Оплата труда в рядом расположенных государствах значительно выше. И, естественно, лучшие специалисты или ходят по всякие вот эти представительства коммерческих фирм, медпреданные, где они получают достойную зарплату, или уходят тоже в Россию.
С средним и молодшим персоналом проблемы стоят еще вострее. Начальник отдела кадровой и организационной працы Комитету оховы здоровья Менгарвыканкаму Нина Мельникова кажа.
Мощное развитие торговых сетей в городе Минске отвлекло на себя и сестринский персонал, санитаров. У нас вот с чем сейчас проблема. У нас на 600 человек за прошлый год уменьшилось количество санитаров.
Еще одна великая проблема – житло. И хоть у Менску в 2011 году у жилым доме по улице Гинтаута малосемейки отрымали 126 медсестров, а летось у доме по улице Горецкого 154 малогабаритные кватеры дали докторам, это кропля у моря. Не ратуя и то, что праз 2 года после закончения интернатуры лекар может различивать на льготный кредит. С такими заробками кватеру не побудуешь. Наталья Мирончик провела такие личбы.
На 31 декабря прошлого года 3 500 специалистов системы здравоохранения состояли в очереди на улучшение жилищных условий.
И все ж таки, як реформовать системы, куды рухаться. Экс-министр охраны здоровья Инесса Дробышевская выказала такое меркование.
Я не дам рецепта, который оптимальный будет сейчас. Его, в принципе, не существует. Это запущено с давних времен. Просто надо не исходить из среднестатистической зарплаты, а оценивать четко важность специалистов и дать достойную зарплату. И все это касается и здравоохранения, это касается образования. Надо думать о завтрашнем дне. И пока мы будем жить только то, что мы можем сегодня, то завтра у нас наступит очень нескоро.
Сказала у интервью «Свободе» былая министр охраны здоровья.
13 сакавіка спаўняецца год пантыфікату папы рымскага Францішака. Чым здзівіў свет і што змяніў у ім за гэты год папа Францішак, чалавек 2013 году паводле часопісу «Тайм»? Што зрабіў і што можа зрабіць пантыфік для беларускіх вернікаў? Першы год Францішка першага ў перадачы «Без гальштука» абмяркоўваюць аглядальнікі «Свабоды» Сергей Дубавец і Вячаслаў Ракіцкі. Вядучая Ганна Соус.
Гэтая перадача прагучыць праз чвэрць гадзіны. 11 сакавіка з Баранавіцкага арыштнага дому вызваліўся палітвязень маладафронтавец Улад Яроменак, адбыўшы 3 месяцы няволі за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду, расказвае Алег Грудзіловіч.
Уладзя Яроменка вызвалілі а 8 раніцы, як ён сказаў па хуткаму, хоць звычайна вязняў вызваляюць апоўдні пасля працяглых працэдураў. Былого палітвязня каля ўваходу ў 6-й следчы ізалятар, дзе месяцы Баранавіцкі арыштны дом, сустракалі цяжарная жонка Валянціна, сябры Маладога фронту і іншых грамадскіх арганізацыяў, журналісты. Выйшаўшы з турмы, Уладзь зазначыў свабодзе, што адміністрацыя да яго ставілася нармальна. Былі зафіксаваныя 2 парушэнні з ягонага боку, але ў штрафны ізалятар за гэта не накіроўвалі, хаця маглі. Яроменак згадаў, што пісаў шмат скаргаў, і на некаторыя з іх адміністрацыя рэагавала даволі хутка. Паводле Уладзя Яроменка, разам з ім у Баранавіцкім арыштным доме ў асноўным сядзелі людзі, якім прысудзілі прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Сярод сукамернікаў некаторыя цікавіліся лёсам Уладзя Яроменка і тым, чаму ўлады яго пераследуюць. Але большасць, прызнае былы палітвязень, палітычныя пытанні свядома абмінаюць. Пасля адседкі яны ў асноўным пабягуць альбо ў краму, альбо ў аптэку па лекавай настоі са спіртам, прагназуе Уладзь Яроменак. Прадстаўленне супрацоўніка адміністрацыі да ягонай палітычнай актыўнасці на волі, Уладзь сказаў, што нефармальны статус палітвязня нават дапамагаў вырашаць некаторыя бытавыя праблемы. Яроменак падзякаваў усім, хто пісаў яму, і ён атрымліваў стосы лістоў з волі, а таксама незалежныя газеты «Новы час» і «Свабодныя новасці», якія людзі яму дасылалі поштай.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко лічыць, што ў аснове ўкраінскага крызісу ляжаць развал эканомікі і карупцыя. Афіцыйнай пазіцыі Менску па расійска-украінскім канфлікце па-ранейшаму няма, але дзяржаўнае агенцтва Белта выступіла з ускоснай крытыкай плянаў расійскай анексіі Крыму. 11 сакавіка з Баранавіцкага арыштнага дому вызваліўся палітвязень маладафронтавец Уладзь Яроменак, адбыўшы 3 месяцы няволі за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду. На Гарадзеншчыне зарэгістраваных кандыдатамі прадстаўнікоў апазіцыі здымаюць з выбарчай кампаніі. У Менску на 81-м годзе жыцця памерла даследніца традыцыйнай музычнай культуры Беларусі Зінаіда Мажэйка.